ኣብ ብሄር ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ይወርደና ኣሎ ክብሉ ገለ ተቐማጦሻ ሸመኒ ንኤስቢኤስ ትግርኛ ገሊፆም። እቶም ግዳያት ትማል ዓርቢ ናብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ደዊ ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ሻሸመኔ ዘሎ ድባብ ኣብ ሂወትና ኣሉታዊ ፅዕንቶ ይሕድረልና ኣሎ፣ ብሽምስለያ ወያነ እናተመኽነ መጥቃዕቲ ይወርደና ኣሎ፣ ኣብ ማሓደርቲ ተኸተማ ፀገምና ክርድኡልና ይከኣሉን፣ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ፀገምና ክረድአና ትፅቢት ንገብር፣ መንግስቲ ትግራይ ብሃለዋት ህዝቡ ዘይምግዳሱ ክርድአና ይከኣለን ኢሎም
ብሽም ትግራዋይ በቃ ብሽም ወያነ ምክንያትና መኽነ እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝፍፅምዎ ዘለዉ መጥካዕቲ ምንም እዚ ኢሎ ይበሃል እዩ። በቃ ፖሊስ ድዮም ናይ ቀበሌ ፀጥታ ድዮም ወላ ውልቀ ዒዋሉ ብመን ተላኢኸም እዮም ናይ መን ኣባል ወይ ድማ ናይ መን መንግስቲ ጉጅለ ከም ዝለኣኹም ምንም ዘይርዳእ፣ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ግን ጉድኣትን ብዙሕ ሽግርን ይበፅሕ ከም ዘሎ እዩ። ኣብ ከባቢ ሸሸመኒ ብተለይ በተለይ እውን ዝበር ሓደ ካብ ዝበሃል ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ኩሉ ብዝተፈላለዩ መጠናት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዙሕ መጥካዕትታት ከም ዝበፅሕ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ግን መንግስታት ክሩ ክፈልጦና ክሪኦ ከም ዝግበሉ ጠልቃ ገባእቲ ብፌደራል ዝፍታሕ ነገር ክፍታሕ ኣለዎ። በተለይ በተለይ ከዓ ክልል ትግራይ ስለ ህዝቡና ስለ ሕብረተሰቡ ክጥይቕና ወይ ድማ ክሓለ ይኽእለሉ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ምኳኑ ምንም ክርደና ኣይከኣለን። ናብ ሸቕሊ ብሰንኪ እንጀራ ብዝወፀሉ ትግራዋይ ግን ወያኔኢኹም ብምባል ምክንያት ግን ብዙሕ ጉድኣት እና መጥካዕቲ ይበፅሕ ኣለው ተጋሩ።
ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ወሪዱ ዝብልዎ መጥቃዕትን ተነፅሩ ድማ ከም ዝስዕብ ይገልፅዎም።
እቲ ብንፁር በቃ ሓደ ትሪኢ ኣለካ ኣብ ቁራኤል ቤተክርስትያን ነይሩ በቃ ትሪኢ ኣለካ ብሽም ትግራዋይ ኢሎም ዘብዐኛ ወቂዖም ፈንኪቶሞ ኣዲስ ኣበባ ሕክምና ይርከብ ኣሎ። ከም በዓል ታደሰ ዝበሃል ፎቶ ቤት ናዘረ ገዛ ገዛ ስኽኢሎ ሓደ ፎቶ ዘልዕል ነይሩ ንስኻ ናይ ወያነ ልኡክካ ብምባል ተወቂዑ ኣዋሳ ሕክምና እኒኦ ወዲ ሻምበል ዝብልዎ እውን ኣሎ እሱ እውን ሕክምና እኒኦ ወዘተ ፍቲ ሓደ እውን እኒኤልካ ብዙሓት ዘይርአናዮም ብዓይነትና ወይ ድማ ዘይበልና ኣሎም እውን ያው ብፍርሒ መጠን በቃ ላፍቲ ላፍቲ ኢልካ ክትርእስ ኣይትኽእልን ኢኻ ንባዕልካ ሂወትካ ትፈርሕ ኣለካ እና ግን ብዙሕ ጉድኣትን መጥቃዕትን ግን ይበፅሕ ኣሎ እየ ርእሲ ጭቁን ፈሪሕ ዝበልዕ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ።
ግምት በዝሒ እቲ ኣብ ከተማ ሻሸመነ ዝነበር ትግራዋይን ርክብ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ምሕዳር ዝምልከት እንትገልፂ ድማ
ብግምት ኣብዚ ለኣክ ዝነብር ሰብ ዋ ኣብዚ ልዕሊ 20,000-30,000 ይኸውን እዩ። በቃ ነባሪ ናይ ክልል ተወሊዱ ዝዓበየ እኒኦ ግዜያዊ ንስራሕ ዝመፀ ዚ 20-30 ዓመት እውን እኒኦ ኣብዚ ዕድመ ልክዑ ምሳማራ ምስ ኦሮሞ ተዋሲቡ ዝነበረ ሰብ እውን እኒኦ ክንዲዚ ኢልካ ክትቆጥሮ ይትኽእል መዓት እዩ ህዝቢ ትግራዋይ ጥራይ እዩ። ካብዚ ሕዚ ስግር ጭራሽ ናይ ዓይን ትግራዋይ ክንርኢ የብልና ዝበሃል ኣብ መሓወር ናይ መንግስቲ ኣባላት ኦሮሞ እውን እኒሀ እዩ ተግባር እዚ
ምስ ኣካላት ምምሕዳር እቲ ከተማ ንምርድዳእ ፈቲንኩም ዶ ኢልና ምስ ሓተትናዮም ድማ
ማንም ዝሰምዐካ ነገር የለን ኣይኮነን ምስኣቶም ክንፍትን ማንም ላብ ጥቆም ክተቐሪብካ ሓንቲ ቃላት እንተተናጊርካ ብስሩ ኣየኑርካይ ኣየሕድርካይ በቃ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝበሃል ዝባዕሉ ኣሎ ምኡ ህዝቢ ይጎድ ኣለኹም እንታይ እዩ ብገለ መለይዚ ጥያቄ ጠይቁ ዝባዕሉ ተወቂዑ ኣዋሳ ሕክምና እኒሄዮ
ብዙ ሕጋዊ ፍልጦ ነጊድኩም ዝተብሃሉ ንልዕ 8 ወርሒ ዝተኣሰሩ ንተጋሩ ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታት ዝምልከት ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ኣብዚ ሰሙን ናብ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ፅሒፎም ኣለዉ። ወሃብቲ ርእቶ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ዝሃቡና ሓበሬታ ይቅፅልን
እቶም ዝተኣሰሩ ብሰንኪ ልዋጭ ሰሪሖም ዝሓድሩ ንስኻትኩም ሕጊ ወጢኹም ልዋጭ ናይ ወያነ ትግራይ ስርሑን በይ ኣብ ኦሮምያ ይትሰርሑን ብምባል ልዕሊ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ብዘይካ ፍርድ ቤት ተኣሲሮም እኒሀው መፍትሒ ብዘይብሉ
ኣብ መወዳእታ ሕቶ ተጋሩ ተቐማጦ ሻሸመኒ እንታይ እዩ ክንብል ንዝሓተትናዮም ሕቶ ዝስዕብ መልሲ ሂቦምና
ናትና ሕቶ ኢትዮጵያውያንና ከም ሓንቲ ኢትዮጵያያ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ኣግቢሩ ኣመሓዳዚሩ ብሰላም ፀጥታ ንሕና ምስ ብሄር ብሄር ኢትዮጵያ ንክንነብር ሰላም ዲሞክራሲ ሕጊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክወርድ ኣለዎ።
ተመራማራይ ታሪክ መምህር ገብረኪዳን ደስታ ብዛዕባ እቲ ዓሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተጀሚሩ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ኦሮምያ ዝረአ ዘሎ ኣብ ተጋሩ ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ኣብ ሶሙን መብርሂ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ መብርሂኦም ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ብሓይሉ እምበር ለሚኑ ተኸቢሩ ኣይፈልጥን ኢሎም
ንዞም ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኣባኢስና እዮም ኢና ብድሕሪኦም ሓዊ ተወሊዑ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ህወሓት ተዳኺሙ እዩ ድሕሪ መለስ ዝብል እምነት ኣለዎ። እንደገና ትግራዋይ ሕይ ሰራዊቱ ብምምጥጣን ብገለመለ ብእርጋን ብገለመለ ወፂኢ የውሉ ሰራዊት ዝብል እምነት ኣለዎ። እንደገና ድማ በቲ ምብርባሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህንፃታት ትግራይ መቸስ ናይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ናይ ዝኾነ ብሄር ብሄረሰብ ተወላዲ ህንፃ እንትቆፀር ሰሚዐ ይፈልጥ። ናይ ትግራዋይ ህንፃ ግን ኣበይ ከም ዘላ እናተቆፅረ ተጋሩ ወሪሮም ምኳን እናተባሃለ ምብርባል ይግበር نزيو نحنا انت عايز جبر زلينا وتزار من اين فلت زوم سوا تزيو ابو صعي بصح ما برباري قول ابعت وانت تلفزيون ابعتهم اني نمو خومي بدلو تقراواي قلو وصعف اللو وانا يزارب ابزي سنو وانا يزارب سخينا زلنا زلنا بغني ابزي تقراواي سلام صغن تلقى سلام اذا مسئلو سلسل امن يمسلين قم تقراواي حيني مسرخة ايجاب ايجاب اتخبيرون به لم منو تخبير اي فلتنا بتاريخ تقراواي انت الداخل زوكا
نابي هزب تقراي بفوليك عا نابي من اصيك كحلفو زبل وملقت دماء
نحنا داقم دم كنكفل داقم كنسوء داقم كنتكع يبنا زي هزب تقراي فلايت من اصيك فلتعلو حاد النتوستيم حلوف تاريخو عكيبو اذا عسرت شو عتعمل تقاليسنا رغبنا يا مسل
بحال حبريتا ودب عرنا تسوعاتو أبا كتمانا كأمتي نسابات بإمن قد قيتوم نزغطولو سابات زخونن سلاما وسلفي حوحات نزيقاتوم اتي نبزوحات تقارو زغطعن كابن نك أمتي زي تزرقحي سلست تقارو بإمني تقد قيتوم ويتوم زبل حبريتا تموركيسا نفتس أمتي تقابن نمخنانن أبي تيبيا نزلو قيسات سبعون ديمقراسياوي مسلات نمكوامن مقادام 25 تكمتي كلتاشن عصرتن عما تمرت سلف زي تسوعات ودب عرنا اتي زي تسوعاتو سلفي بود بحوحات كمس تنسق بحمس أبا مرببات حبريتا بزي تزرق حدب دابي تقليس اللوم اتي أبا محبراويان من رخبت تزرق حزلو ني سلاماو سلفي أبا مقالة زنسق دب دابي نابي بي صحفة عرناي آتوان سلازي سلاماو سلفي كنك كايدنا كبلو دما حلا في ركب هزبي ود بعرنا آتو عامدوم قبل سلاسي قليس اوم تيما اتي أبا مقالة كايد تحاسي بزلو سلاماو سلفي انت ايو كنبل ني أتو عمدهم قبل سلاسي زغرونا اللي بحطو
نحن زي قصات بيوت نعمين بار مسيريوم كذلك عدد سألهم أو حقرهم نقول بوصة تنكسر عيسهم نعمين سلح مسيريوم كذلك عدد سألهم قد مخزيل تخايدو بسعتات تقرأوا تبحثي هنا سملا إتيبي عيان لما قواميو نحن ما عادت ترحي هوني زي أقل سعدون تمسالي هم دعنا تسحما تقرار كيف السامل تطول باريتو تقامو
من النات إتوم قديات مقتلتي أبي من الصار بوجن منجستي استحبرنا جريلن وهبك على منجستي كل الأوروميا تجارو أيكونن أبي بهر زقنا عمد قعتون أي تفتس أمان زبل حواري تاعك بكله قال أتمنج تحت جنا توم قديات تجارو يوم يبلو عرنا عبز قداي زلوا مرجز إنت أيو كنبل نزحتتنا يوم حتو كم زيبلوم
إذا قداي ثلاثة جزية أربعة جزية مجلس تحتوه ودل مجمريا خمس يوم سلت يوم تقتلهم درلو زل حسات واحد ومجلس واحد ونيرو عندنا تنايل عمك فقاس مستجمرة خمسة تجارب أحيام توهايلو صليحو حدا تجارب عيو صليحة تجارب ونير لو بعد توسحيو احنا قيم نقول يخون زي كامو هم بهم زعنة بفعة بلخون من قدك قتل يولدن ولا سلال يخون ولا نقول يخون وين جهنا سخن لا سردية تقريو البيت سردية قدايا كنكول عملاق كنكول كبوه لذي زو قناتات إهادك كافتو تحكات الناس الممنات ويدمات سلمة وصرفة كي كايد من قبار مدلس ساتيو كنا أقول بستفل علينا من قدونا عرقا قسمة هنا تمهارو الانفرستين أو خلقتون كفتو خلقتون ونورتون دولنا عرقا قسمة هنا تلقارا لو أو تحيقني أو شيشة ميني بزح السبات التأثر لو أو أمبو بسروا مريس سالمة تقول لاحوا جين من تأمي أكاو شيشة ميني لأنه تشبوت القتل ذات بزح حوالي تتفل لنا سلازيز حد ما تشاش تكبر تقبل لك يا ولد
عرنا نتقول داي نمكوام أبا مغلا سلامة وسلفي مستوعي بوغن حو حزوص زي تدالنا يكونان زبل دبدابي بوغن عرنا انتا يمسل مسبلنا يوم تدبدابي اب ادنا سلازي اتو سقع هزي اب مدلاوي نازلنا يلو منام
تدبدابي ادنا اتو يزلو زناي من محرار تدبدابي مسرعنا الى مدلاشك من قورلو شاهز بنا كاتب اسارم اسلنا اتو من داعنا فهم هلونا حلنا يمينا اوانك شاهد ينصح حقا ونوتو انترينا بدي داو كسدرنا تخوينام بو تليفوني لا حسيت يما في نفس موتينا هناك كشاهدي لبارك من خنيات يبلا يهر ثوناك
راديو اس بي اس توارد تصبصب صقاي كنف اديس ابابا ايثيوبيا
اس بي اس راديو